Ամենայն ուղիղ եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Մոտենում են նախագահական ընտրությունները, կհամագործակցեն արդյոք Հայազգային կոնգրես և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները։ Դասախոսները բուհից բուհ են տեղափոխվում, պատճառը աշխատավարձերի տարբերությունն է։ Արտգործնախարարության շենքը շուկայականից բարձր գնով է վաճառվել, պետգույքի կառավարման վարչության գնահատականը։ Երևանում վայրէջք է կատարել հերթական ինքնաթիռը Հալեպից, սիրիահայերը տագնապած են։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի 20-ամյա գործունեության ամփոփումը։ Ժամանցը Վանաձորում, ինչով են զբաղված և զբաղված են արդյոք մարզի երիտասարդները ազատ ժամանակ։ Եվ պարային ներկայացում հայրենիքից հեռու գտնվող սփյուռքահայերի մասին։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազան ավելացրել է իր զորավարժությունների վարժանքների քանակը, որի նպատակը ռազմաբազայի պատրաստվածության որակի բարձրացումն է։ Երևանի և Կահիրեի միջև անմիջական կապերի զարգացմանն առնչվող հարցեր են քննարկվել երեկ Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպան Արմեն Մելքոնյանի և Կահիրեի նորանշանակ նախագահ Ուսամա Ահմադ Քամալի հանդիպման ժամանակ։ Իրանի նավթային արդյունաբերության նախարար Ռոստամ Քազեմին հայտարարել է, որ եթե արևմուտքը շարունակի ճնշումներ գործադրել Իրանի վրա, ապա երկիրը կդադարեցնի նավթի արտահանումը։ Այսօր պաշտոնապես սկսվել է մահմեդականների հաջը դեպի Սաուդյան Արաբիայի Մեքքա քաղաքի մահմեդական սրբավայրեր։ Սպասվում է, որ այս տարի Մեքքա կայցելի 2 միլիոնից ավելի մուսուլման։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն մտադիր է զրկել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն փաստաբանի կարգավիճակից։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին ներում է շնորհել երկրի առաջին նախագահի որդուն Ցոտնե Գամսախուրդիային։ Մեքսիկայի մայրաքաղաքի քաղաքապետարանի հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի քաղաքի կենտրոնում տեղադրված Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի արձանի հետ կապված վիճահարույց հարցերը։ Հիշեցնենք, որ Մեխիկոյի շարքային քաղաքացիները վերջերս բողոքի ակցիա էին անցկացրել արձանի տեղադրման դեմ։ Շարունակենք հաղորդումը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով այսօր երկրում երկու խոշոր քաղաքական ուժ կա՝ Բարգավաճ Հայաստանը և ՀԱԿ-ը։ Նրա խոսքով առաջիկա նախագահական ընտրություններում ընդդիմությունը պետք է ամեն ինչ անի, որ կարողանա դեմոկրատիայի հաստատման պայքարում ձեռք բերել անհրաժեշտ դաշնակիցներ։ Ինչ արձագանքներ է ստացել ՀԱԿ-ի համակարգողի հայտարարությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Գագիկ Ծառուկյանը Հայազգային կոնգրես փաստաբանական ծառայության կարիքը չունեն։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, արձագանքելով ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի երեկվա հայտարարություններին։ Հիշեցնենք, ՀԱԿ համակարգողը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել էր, թե 2013-ի ընտրություններում վերընտրվելուց հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանն ամեն ինչ անելու է խոշոր տնտեսական և ֆինանսական հնարավորություններ ունեցել Գագիկ Ծառուկյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքական դաշտից հեռացնելու համար։ Լևոն Զուրաբյանը նաև համոզմունք էր հայտնել, թե այսօր Սերժ Սարգսյանին մարտահրավեր նետելու ունակ երկու խոշոր քաղաքական ուժ կա՝ Բարգավաճ Հայաստանը և ՀԱԿ-ը, ովքեր կարող են համախմբել երկրում դեմոկրատական կարգեր հաստատելու համար։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակը ՀԱԿ համակարգողի այս հայտարարությունները որակում է կատարյալ խայտարակություն։
Չեմ կարծում, որ կամ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Գագիկ Ծառուկյանը Լևոն Զուրաբյան փաստաբանի կամ ՀԱԿ փաստաբանական ծառայությունների կարիք ունեն։ Այնտեղ ՀԱԿ համակարգողի շուրջ խոսում է ամեն գնով չորբան պահելու մասին, չկորցնելու մասին, բայց իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ կորցնելու վախով եւ այդ սինդրոմով տարապում հենց ինքը հագնույր հակ համակարգող մյուս շեֆը, որ այս տարիների ընթացքում վերածվել այս կամ այն քաղաքական ուժի կցորդի եւ գնալով կորցնում իր հեղինակությունը։ Հակ համակարգող իր հարցազրույցում բացահայտում է հակ իրական դեմքը։ Դա այն է, որ հակի հացը կամ Զրուաբյանի հացը այս կամ այն քաղաքական ուժերի միջև թվայցալ կամ իրական հանգստությունների մեջտեղում հաց վաստակել, եւ կարծում եմ դա լուրջ քաղաքական գործիչներին կամ լուրջ քաղաքական ուժերին բնորոշի է որևէ երկրում։ Այս հարցազրույցով հակամակարգողը արձանագրեց, որ մոտենում է իր եւ հակի քաղաքական մոտալուտ վաղճանը։
Պատասխաններով մեր այն հարցին, թե այնուամենայնիվ հնարավոր համարում են, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում Գագիկ Ծառուկյանը հայազգային կոնգրեսի հետ միասին պայքարի ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե նախագահական ընտրությունների հետ կապված իրենք որևէ սցենար չեն քննարկել։ Քննարկվել է մի բան, որ դեկտեմբերին կայանալիք հանրապետականի համագումարում առաջադրելու են գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Հաստատ է, որ նույն հակամակարգողը ընդունում է իր թիմի կամ գոնե իր թիմի գերակշող մեծամասնության քաղաքական իմպոտենտությունը եւ ընդունում է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության եւ դրա ղեկավարի բացարձակ ֆավորիտ լինելու փաստը։
Թե արդյոք պատրաստ է Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը հակի հետ միասին պայքարել գործող նախագահի դեմ, ԲՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ զրույցում կոնկրետ պատասխան չտվեց, ասելով, թե այժմ նախագահական ընտրությունների հետ կապված ոչ ոք չի կարող որևէ կանխատեսում անել։
Ոչ ոք դեռևս չի կարող իմանալ, ինչ է տեղի ունենալու, հատկապես ԲՀԿ-ի մասով, քանի որ մենք դեռ դրա մասին չենք խոսում։
Իդեպ, անդրադառնալով Լևոն Զուրաբյանի այն պնդմանը, թե Սերժ Սարգսյանը վերընտրվելուց հետո փորձելու է քաղաքական դաշտից հեռացնել տնտեսական եւ ֆինանսական հնարավորություններ ունեցող Գագիկ Ծառուկյանին, ԲՀԿ խոսնակն ասաց, թե ուրախ է, որ մարդիկ ունեն մտահոգություններ եւ որ այդ մտահոգությունները կարող են առնչվել Բարգավաճ Հայաստանին։
Ինչ վերաբերում է պարոն Ծառուկյանի տնտեսական գործունեությանը, պարոն Ծառուկյանը տնտեսական գործունեություն չի իրականացնում, պարոն Ծառուկյանը իրականացնում է քաղաքական, հասարակական ու պետական գործունեություն։ Եթե իրեն պատկանող համապատասխան կոմերցիոն կառույցները իրականացնում են գործունեություն, ապա այդ գործունեությունը իրականացնում են բացառապես Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության դրույթների շրջանակներում։ Եթե որևէ մեկը պետք է որևէ մի երևույթ փորձի չեզոքացնել, որը տեղավորվում է օրենսդրության շրջանակներում, ապա դա շատ դատապարտելի է եւ մտահոգիչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե պետության շահերի համար գրավիչ առաջարկ լինի, այդպիսի հարցերը կքննարկվեն։ Այսօր խոսելով պետական շենքերի վաճառքի մասին նշել է կառավարությանն առընթեր պետգույքի կառավարման վարչության պետը։ Մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժում։
Կառավարության առընթեր պետգույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանի պնդմամբ Հայաստանի արտգործնախարարության շենքը վաճառվել է իր շուկայական արժեքից բարձր գնով։ Քաղաքի այդ հատվածում ըստ նրա անշարժ գույքի 1 քառակուսի մետրի շուկայական արժեքը տատանվում է 1500-ից 2000 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։ Մինչդեռ
մենք գույքը գնահատել ենք 3600 դոլարով եւ վաճառել ենք նաեւ 3600 դոլարով։
Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 4-ին կառավարության նիստում որոշում կայացվեց վաճառել կառավարության թիվ 2 մասնաշենքը, որում տեղակայված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ավելի քան 14000 քառակուսի մետր տարածքով անշարժ գույքը եւ հարակի ցողամասը գործադիրը վաճառեց Արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էռնեկյանին պատկանող Տանգո ընկերությանը 51,271,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամով։ Արդյոք կառավարությունը պատրաստ է վաճառքի հանել ցանկացած պետական շենք անկախ դրա պատմաճարտարապետական նշանակությունից։ Այս հարցին ի պատասխան Արման Սահակյանը նշեց.
Եթե լավ առաջարկ լինի, նաև կքննարկվի այդ հարցերը, ինչ է պատահել որ։
Պետգույքի կառավարման վարչության պետին հարց ուղղվեց։ Մինչ արտգործնախարարության շենքի վաճառքի մասին պաշտոնապես հայտարարելը բազմից սերքել է, թե կա նման առաջարկ եւ սպասվում է նման գործարք։ Արդյոք այդ շենքի ճակատագրին կարող է արժանանալ նաև պետական կոնսերվատորիայի շենքը։ Ի պատասխան Արման Սահակյանը նախ նշեց, թե այն պահին, երբ արտգործնախարարության շենքի առնչությամբ իրեն հարցեր են ուղղվել, շենքի վաճառքի առաջարկ իսկապես չի եղել։ Ինչ վերաբերում է կոնսերվատորիային, ապա
վստահ կարող եմ հիմա պատասխանել, որ այս պահին նման առաջարկ չունենք։ Բայց շատ խոսակցություններ կան եւ տրանսպորտի նախարարության վերաբերյալ եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ վախենում եւ շատ պարզ պատասխանում եմ։ Եթե օրինակի համար տրանսպորտի նախարարության հետ կապված լինի լավ առաջարկ, գրավիչ առաջարկ պետության շահերի համար, ապա համոզված եղեք, որ այդպիսի հարցերը քննարկվելու են։
Երևանում վայրէջք է կատարել Հալեպից ժամանած հերթական ինքնաթիռը, որն ինչպես միշտ ծանրաբեռնված էր։ Ազատություն ռադիոկայանին հալեպահայերը պատմել են, որ քաղաքը քանդված է եւ այնտեղ բնակվելը անհնար։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում իրադարձությունների զարգացմանը։
Հալեպից ժամանած Մարինե Ուլչիգյանին հարազատները արցունքներով դիմավորեցին։ Նրանք ազատություն ռադիոկանին ասում էին, որ շատ էին անհանգստանում Մարինեի ու նրան տանիքի անվտանգության համար։ Հալեպում թողնելով Մարինեին, հարազատները Հայաստան են եկել մոտ 5 ամիս առաջ։
4.5 ամիս։ Վախենում եք իր համար
այնտեղ։ Հուսուս, հանգստան։
Մարինեն Հալեպի վիճակը բնորոշում է որպես ցավալի։
Հալեպ, մենք ցավալի ենք, մեղքերով, այսինքն։ Հալեպ, մենք շատ ուրախ ենք, ընդհանուր սովյայի մեջ շատ ուրախ ենք, բայց մեղքերով։
Երեխան
չէ վախենում կրակոցների, զայների։
Չենք վախենում, անշուշտ, սայները մագը լսենք, գտեսնենք, անշուշտ վախենում ենք։
Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիների ինքնաթիռը, ինչպես ամեն անգամ, Հալեպից Երևան ժամանեց ծանրաբեռնված։ Հալեպից ժամանած հայերի մի մասը երեք պատմում էր քանդված քաղաքի ու այնտեղ մնալու անհնարինության մասին։ Հալեպահայ Սարգիս և Մադլեն Քազանչյաններն իրենց երեխաների հետ 3-3-ան ժամանեցին Հայաստան, նպատակ ունենալով այստեղ մնալ այնքան ժամանակ, մինչև Հալեպում խաղաղություն հաստատվի։ Մադլենը Ազատություն ռադիոկանին պատմում էր Հայաստան տեղափոխվելու իրենց որոշման մասին։
Նոր այսինքն, ասկի 15 օր 3 շաբաթ առաջ մոտավորապես, ճիշտ թվականը չեմ հիշել։ Դպրոց կացած ժամանակ բայթում եղավ, այդ մեծ բայթումը, որ հրաբարակ ամուսինս եւ զավակս քեդին դղած քեդին բարգազային, աղջիկս գործվա ու փողոցները վազում էր, որ ուր պիտի երթա ինձինքը ազատ է։ Արդեն այդ օրը մենք որոշեցինք, որ այլևս հոս չենք կրնալու։
Մադլենի ամուսինն էլ Սարգիսը նկարագրում էր Հալեպի վիճակը։
Ինչ անենք, քան որ եթե քայլում ես, ալ չես գիտեր, երևի մի հատ դուքա, նման դունը դալ գերտա, քանուս դալ գերտա, այսինքն քարը բռներես մինչև երբ։
Ինչ որ լա, պիտի աշխատենք, եթե կորց գտնենք։
Նրանք Երևանում կապրեն Սարգիսի եղբոր ընտանիքի հետ միասին մեկ բնակարանում։ Սարգիսի եղբայրը Ավետիս ընտանիքին մի քանի ամիս առաջ է Հայաստան վերել։ Ավետիսը եւս Հալեպից է ժամանում։
Այդտեղ քարուքան, որ ասի պանչկար քարուքանտա։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Շարունակենք հաղորդումը։ ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողն ավարտում է իր գործունեությունը Հայաստանում, ամփոփելով իր, ինչպես նաև Հայաստանում ՄԱԿ-ի 20-ամյա գործունեության արդյունքներն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա նշեց, որ տարիների ընթացքում ՄԱԿ-ն իրականացրել է Հայաստանի զարգացման ուղված տարբեր ծրագրեր, թե որոնք են դրանք, լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժում։
Միացյալ ազգերի կազմակերպության ծննդյան 67 ամյակն է այսօր։ Այս տարի լրանում է նաև այս կառույցի հայաստանյան գործունեության 20 տարին։ ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Դաֆինե Գերչևան, որ ավարտում է իր գործունեությունը Հայաստանում, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսում էր այն մասին, որ այս տարիների ընթացքում իրականացրել են տարբեր ծրագրեր՝ երկրի զարգացման օրակարգն առաջ տանելու, քաղաքացիների բարեկեցությունն ապահովելու ուղղությամբ, համագործակցելով թե կառավարության, թե քաղաքացիական հասարակության, թե տական հանրույթի եւ այլ շահագիտների հետ։ Արդարացի տնտեսական աճ, պայքար աղքատության դեմ, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ համամարտկային ազատությունների առաջմղում։ Համաձայն Գերչևայի, ՄԱԿ-ը այս 20 տարիների ընթացքում բավական լուրջ ծրագրեր է իրականացրել այս ուղություններով.
Equitable economic growth and fighting poverty, advancing democracy and promoting human rights and universal freedoms.
Ազատություն ռադիոկայանի այն դիտարկմանը, թե այնուամենայնիվ վերոնշյալ երևույթներն այսօր մեր երկրում առկա են, ու թե պետք բարբերաբար բերվում են ինչ որ ցուցանիշներ, թվեր ու վիճակագրություններ, Հայաստանում ապրող քաղաքացիների զգալի մասը իր մաշկի վրա չի զգում աղքատության դեմ պայքարը, եւ ոչ էլ կարծում է, որ իր իրավունքները պաշտպանված են։ Տիկին Գերչևան համաձայներով մեզ հետ այնուամենայնիվ ասաց.
You're absolutely right. Well, we all have to be aware that development challenges are really formidable, and in order to address all of them, a lot of time is required.
Բոլորս պետք է ընդունենք, որ զարգացման ճանապարհին ծառացած մարտահրավերները լուրջ են, մեծածավալ, եւ դրանք հաղթահարելու համար գործադրվելու են համատեղ մեծ ջանքեր եւ պահանջվելու է երկար ժամանակ։ Խոսելով աղքատության մասին, Գերչևան շեշտեց, որ 21-րդ դարի սկզբից ցնտեսական աճի բարձր տեմպերի շնորհիվ երկիրը կարողացավ նվազեցնել աղքատության մակարդակը։ Եթե չլիներ 2008 թվականի ցնտեսական ճգնաժամը, գուցե դրական ցուցանիշները չփոխվեին։ Մեր այն հարցին, թե որոնք են եղել այն ամենամեծ բացերը, որոնք ՄԱԿ-ը 20 տարվա հայաստանյան գործունեության ժամանակաշրջանում չի կարողացել իրականացրել, Գերչևան մատնանշեց մարզերի միջև տարածաշրջանային խորը տարբերությունը, սոցիալ-տնտեսական անհամամասնությունների անհավասարության էական ցուցանիշը, բիզնեսի համար բարենպաստ միջավայրի բացակայությունը, տնտեսության չափից ավելի շատ կախվածությունը մեկ կամ սակավաթի ոլորտներից, ցածր մրցակցությունը եւ արտահանման, խթանման եւ արտաքին առևտրի համար բավական խթանիչ գործոնների պակասը.
Partnership coalition which will be able to provide assistance and also to develop and implement the necessary reforms.
Բազմաթիվ անելիքներ դեռ կան բարեփոխումներ իրականացնելու համար, որ պետք կլինի կազմել դաշինքներ, համագործակցության մեջ մտնել տարբեր շահագրգեր սուբյեկտների հետ։ ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Դաֆինե Գերչևան ավարտելով իր առաքելությունը Հայաստանում մեկնում է Նյու Յորք, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի գլխավոր շտաբը։ Հայաստանից հեռանում է լավ հիշողություններով ու հույս այտնում, որ մոտ ապագայում կվերադառնա զբոսաշրջիկի դերում։
But I'm sure very soon I'll be able to come again maybe as a tourist.
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Թափառել ինտերնետում եւ օրն անցկացնել հեռուստացույցի առջև, թե զբոսնել եւ գնումներ կատարել, ուցե մշակել այգին կամ թե ժամանակն անցկացնել կարդալով կամ էլ առհասարակ քնելով։ Ինչպես է անցկացնում Վանաձորի երիտասարդությունն իր ազատ ժամանակը, Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Սրճարաններ, թատրոն, կինո, նաև այգիներ, սրանք այն ժամանցի վայրերն են, որտեղ սովորաբար հետաքրքիր ժամանակ են անցկացնում Վանաձորի երիտասարդները։ Թե ինչպես են կազմակերպում իրենց օրը, փորձեցինք ճշտել հենց երիտասարդներից։ Օրինակ 23-ամյա Հովանես Սարդարյանը Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց, որ աշխատում է, իսկ աշխատանքից հետո իր հիմնական ժամանակը ընկերների հետ է անցկացնում։
Ազատ ժամանակը տրամադրում եմ ընկերների հետ տարբեր տեղեր այցելելու։ Սրճարան, թատրոն, կինո, չգիտեմ, համերգ, միջոցառումներ, բայց երբ ինչ միջավայրի է տեսում, ինչ միջավայրում ես, եթե ասենք ավելի առողջական միջավայրում ես, մեր քաղաքում կան սրճարաններ, եթե սովորական բացօթյա ընդամենը բաժակ սրճի խնդիր է, բացօթյա սրճարաններից որտեղ էլ նստես կլինի։
23-ամյա մյուս զրուցակիցս Կարինեն եւս աշխատում է։ Ժամանակի մեծ մասը հատկացնում է հենց աշխատանքին, այնուհետեւ
գնում եմ տուն, հանգիստ եմ, հիմնականում հեռուստացույց եմ նայում, չէ, սերիալներ ընդհանրապես չեմ նայում, ֆիլմեր նայում եմ, տարբեր հաղորդումներ ժամանցային։ Մոտավորապես 1-2 ժամ սփախում եմ ինտերնետով, հետո գնում եմ սփոսնելու կամ այցելում եմ բարեկամներիս։
Զրուցակիցներիցս մեկը, ով մի փոքր ավելի բարձր սերնդի ներկայացուցիչ էր, կարծում է, որ միայն սրճարաններ են ավելացել քաղաքում, մնացած ամեն ինչ նույնն է։ Նրա կարծիքով երիտասարդները ժամանցը կազմակերպելու այլ ընտրանքային շատ քիչ տարբերակներ ունեն։
Եթե հյուր եմ ունենում, չգիտեմ, այդ հյուրիս ուր տանեմ։ Չի բավարարվում ոչ թատրոնով, ոչ կինոյով, ոչ սրճարանով, որովհետև ոչ միտեղ էթիկա ասված բանը չկա մեր քաղաքում։ Այսինքն, եթե տարիների հաշվարկով հաշվում ենք, ոչ մի բան չի փոխվել, միայն սրճարաններն են ավելացել, խանութները, բայց որակական առումով քաղաքը մնացել է նույնը։
Գրեթե բոլորի մտահոգությունն այն էր, որ քաղաքում այգիները անբարեկարգ վիճակում են, չնայած դրան նրանցից յուրաքանչյուրը կարծում է,
եթե շատ ցանկանան երիտասարդները, ստվում է իրանց համար ժամանցի միջոց կգտնեն։
Եթե ցանկություն ունենի, ես է կարամ իմ օրը լավ սարքեմ։
Հետաքրքիր է նաև դպրոցահասակների կարծիքները, ովքեր մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ դասերից բացի իրենց հիմնական զբաղմունքը ինտերնետն է եւ սոցիալական ցանցերը։ Դրանից բացի հիմնականում ոչինչ չեն անում, նշում են զրուցակիցներս։
Դասերս եմ սովորում, հանգստանում եմ, մի քիչ սոցիալական ցանց ու փորձում եմ էլի դուրս գամ տնից, եթե դասերը քիչ են լինում։ Կարող է մի 5 ժամ ստեմ, կարող է 3 ժամ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այժմ մշակութային մեկ ռեպորտաժ։ Իրանահայ թենի երկար տարիների մտահղացումը մյուս ամիս կյանքի կկոչվի։ Նրա հեղինակած ներդուս, այսինքն ներս դուրս, պարային ներկայացումը կբեմադրվի մոտակ Մոսկվա կինոթատրոնում։ Պարի միջոցով դերասանները կփորձեն փոխանցել հայրենիքից հեռու գտնվող թյուրքահայերի ապրումները։ Ներկայացման երաժշտության հեղինակը Վահան Արծրունին է։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Ներդուս, այդպես անվանել իր պարային ներկայացումը մտահղացման հեղինակ Պարուսույց Թենի Մաթյանը։ Ներդուրց, ներս եւ դուրս ասում է Թենին, բացատրելը, որ լինելով սփյուռքահայ մտահղացում ուներ հայրենադարտությանը նվիրված ներկայացում բեմադրել։ Թենին ծնվել եւ մեծացել է Իրանում, ապրումները, դաստիարակությունն ու մտածողությունը ներդրել 45 րոպե տևողության պարային ներկայացման մեջ։ Երբ հայրենիքում եմ, դրսի զգացողություն կա իմ մեջ եւ հակառակը, ասում է Թենին, հենց այդ զգացողությունն է Թենին դրդել նման մտահղացման։
Աշխատող անձնակազմին ասում եմ, «Էս իմ ասելիքն է, եթե չասեմ, կհամարեմ, որ ես ինչ-որ բան կիսատ եմ արել իմ կյանքում»։ Երբ որ հանդիպեցի Վահան Արծրունին, երբեք առից չէինք ունեցել իր հետ աշխատելու, եւ ես ուղղակի իրան բացատրեցի մի ընդհանուր պատկեր, որ այսպեսի գաղափար ունեմ, որ մենք սփյուռքն ենք եւ հայրենիքն ենք, եւ ինքն ասեց, որ ես ունեմ մի երաշխիքների շարան, որը կարծում եմ, որ շատ համապատասխանի այն ամեն ինչին, որ դու ասում ես։
Պարային ներկայացման երաժշտությունը գրել է հեղինակ կատարող Վահան Արծրունին։ Ոճային առումով համակարգչային էլեկտրոնային երաժշտություն է, ասում է հեղինակը։ Շանդի տեսակետից World Music, այսինքն համաշխարհային երաժշտություն։
Ես օգտագործել եմ բավականին լայն պաշար ռեսուրս երաժշտական, սկսած էթնիկական տարբեր գործիքներից եւ տարբեր ազգերի գործիքներից, վերջացած սիմֆոնիկ նվագախմբի հնչյուններով։
Ինձ տվեց ասես Թենի, ես վստահում եմ գնա աշխատիր եւ տեսնենք արդյունքը ինչ կլինի։ Ես շատ ճուզեցի, որ ինքը փորձերի ներկա լինի, եւ ես վերջերս իրան խնդրեցի, որ արդեն համարյա պատկերը պատրաստեր, որ գա եւ նայ, որտեւ ասեցի, եթե ինքը չհավանի, ուրեմն միջոցառումը չենք անելու։ Եվ անչափ ուրախ եմ, որ ինքը մեկ բառ ասեց, եւ այդ ինձ համար արդեն ամեն ինչ էր, ասած շատ զիլա Թենի ջան, ուրեմն ես կարծում եմ, որ ստացված է։
Երբեք չի կարելի եզրակացություններ անել փորձը դիտելիս, մեսը զրույցում նշեց Արծրունին, բայց
այնինչ որ ինձ պետք է տեսնել, այնինչ որ հոգի առազատ է երաժշտանը, ամենակարևորը ես տեսեմ։ Ամբողջ նյութը կինոյի համար արված երաժշտություն, ընդհանրապես 4 պրոյեկտներից վերցրած սաունդթրեքեր են սրանք։ Երաժշտությունը, որ գրվում է կինոյի համար, ինքը սահմանափակվում է հենց կինոյի շրջանակներով։ Դա ինձ համար անթույլատրելի է, թենի առաջարկը երաժշտություն օգտագործելը ինձ համար չտեսնված առիթ է դուրս բերելու այդ երաժշտությունը կադրի տակից։
7 ամիսների ընթացքում Թենին աշխատել է 12 պարողների հետ։ Ներկայացումը ուղեկցվելու է նաև էկրանի վրա ցուցադրություններով։ Վահան Արծրունու կարծիքով վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստանաբնակ եւ Սփյուռքից եկած արվեստագետի հետ իրական ստեղծագործական համագործակցության դեպք չի եղել։
Այնպես որ այդ առումով սա եզակի եւ առաջին դեպքն է, որքանով որ ես կարող եմ դատել բեմական արվեստի ոլորտում, երբ որ այդ համագործակցությունը ստեղծագործական է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս տարվա սեպտեմբերին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մանկավարժական համալսարանի ռեկտորին հանձնարարել էր մինչև տարեվերջ դասախոսների աշխատավարձերը բարձրացնել 40%-ով։ Համալսարանից փոխանցում են, որ բարձրացումը կատարվելու է իրենց բյուջեից, որի արդյունքում դասախոսների միջին աշխատավարձը մանկավարժական համալսարանում 210,000 դրամ կկազմի։ Որ բուհերում ինչ աշխատավարձեր են ստանում դասախոսները, Նանե Սահակյանին լսենք։
Երևանի տարբեր պետական բուհերում աշխատավարձերը միմյանցից տարբեր են։ Ցածր են աշխատավարձերը պետական ագրարային համալսարանում Երևանի պետական կոնսերվատորիայում եւ մի քանի այլ բուհերում։ Երևանի պետական համալսարանում այս տարի աշխատավարձի բարձրացում է տեղի ունեցել 10-ից 20 հազար դրամով, ինչի արդյունքում ամենաբարձր վճարվող դասախոսի պրոֆեսորի աշխատավարձը այս տարի ԵՊՀ-ում կազմում է 175 հազար դրամ, իսկ գիտական աստիճան չունեցող դասախոսը ստանում է 100 հազար դրամ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշում է, որ աշխատավարձերը շատ բարձր չեն, փոխարենը բարձր չեն նաև ուսման վարձերը։
Դե գիտեք ինչ, մենք էլ ենք բարձրացում, այնպես չի, դուք հաշվի առեք մի հանգամանք, Երևանի պետական համալսարանի բարձերը շատ ավելի ցածր են, քան շատ այլ բուհերի, այդ թվում նաև շատ մասնագիտություն է գիտող մակվարժականի և մեծ մասնագիտություն է, մենք 5 տարի է մեր վարձերը չենք էականանում, որևէ բարձրացում չի եղել, խնդրում դա էլ հաշվի առնեք, որովհետև մենք սոցիալական մեծ խնդիր ենք լուծում դրանով, մենք կտրուկ որևէ երբեք կտրուկ մեր վարձերը չենք վարձացրել։
Պետական կոնսերվատորիայում մեկ դրույքի դիմաց դոցենտը ստանում է 50 հազար դրամ, պետական բուհերից ամենացածր աշխատավարձը, ինչը բուհի ղեկավարությունը բացատրում է ուսանողների և բուհի աշխատակիցների քանակի հարաբերակցությամբ։ Այս բուհում սովորում է 1050 ուսանող և աշխատում 980 մարդ, այսինքն բուհի աշխատողները ընդամենը 70-ով են պակաս դասախոսների թվից։ Պետական բուհերից ամենաբարձր աշխատավարձերը տնտեսագիտական համալսարանում են, որտեղ պրոֆեսորը մեկ դրույքի դիմաց ստանում է 289 հազար դրամ, իսկ գիտական աստիճան չունեցող դասախոսը 221 հազար դրամ։ Ինչպես է հաջողվել ապահովել այսպիսի աշխատավարձ, բուհի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը պատասխանեց, որ տնտեսագիտական բուհ ենք, կարողանում ենք ճիշտ հաշվարկներ անել։
Նախ դասախոսների թիվը օպտիմալ է, օպտիմալ թվականակ է, և մյուսը ասենք մեր եկամուտների հաշվին ուղղակի, ասենք մեր եկամուտները ճիշտ շատ բարձր չեն, բայց ասենք դրա մեջ աշխատավարձերի մի քիչ ավելի մեծ տոկոս է հատկացվել։
Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում 80%-ով բարձրացել են աշխատավարձերը մանկավարժական համալսարանում, որտեղ այժմ դասախոսը ստանում է 176 000 դրամ, պրոֆեսորը 245 000 դրամ։ Մանկավարժականի պրոռեկտորը Մհեր Մելիքբախշյանը այսպես է բացատրում.
Նախ առաջի պայմանը դա ֆինանսների գրագետ կառավարումն է, երկրորդը խնայած միջոցների հաշվին, և ամենակարևոր պայմանը, որ մեր ուսանողության թիվը չի նվազում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում, ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ, ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին, ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ,
ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում
և ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Այժմ մի քանի հետաքրքիր լուր և ավարտենք թողարկումը։ ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի 45-ամյա բնակչուհի Թոնիա Էն Ֆլաուրը 9911 է ահազանգել ընդամենն անհաջող արված լուսանկարի պատճառով։ Իր նկարից դժգոհ կինը 911-ի ժամանած աշխատակիցներից պահանջել է, որպեսզի նրանք ձերբակալեն լուսանկարչին կամ համոզեն նրան եւս մեկ անգամ լուսանկարել իրեն։ Արդյունքում ձերբակալվածի դերում հայտնվել է հենց Ֆլաուերը։ Թեև շատերն են խնդիրներ ունենում մաթեմատիկայի հետ, սակայն 4-ամյա մի տղայի համար դրանք վերածվել են իրական գլխացավանքի։ Փոքրիկը չկարողանալով լուծել մաթեմատիկական պարզ խնդիրները, ավելի լավ տարբերակ չի գտել, քան 911 ահազանգել, պահանջելով, որ ոստիկաններն ուղարկեն իրենց տուն։ ԱՄՆ-ի Դեթրոյթ քաղաքի ամուսնական զույգերից մեկը օգտագործելով մարիխուանայի մեծ չափաբաժին շատ վատ է զգացել, ինչի պատճառով էլ 911 է ահազանգել և ասել. «Մենք մահացել ենք, խնդրում ենք փրկարարներ ուղարկել»։ Կաչառակերության նկատմամբ բացառիկ անհանդուրժողականություն ունեցող Հնդիկ Պաշտոնյան երբևէ լեզու չի գտել իր վերադասների հետ։ Հաճախակի առաջարկվող կաշառքներից խուսափելու համար տղամարդը ստիպված է եղել 21 տարվա ընթացքում 43 աշխատատեղ փոխել։ Այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցենը 3w.azatutyun.am, այստեղ կարող եք գտնել նաև մշտապես թարմացվող վիդեոռեպորտաժները, իսկ մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47. Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։